ogledalo.
Uvaženi slušalci, na talasima našeg radija imali ste priliku da nedavno čujete prvi dio razgovora sa narodnim stvaraocem Dragutinom Dragom Perovićem iz Nikšića, koji piše knjigu posvećenu crnogorskoj narodnoj nošnji. On smatra da crnogorska narodna nošnja potiče od nemanjićke vlastelinske nošnje i kao takva predstavlja duhovni odjek srpskog naroda kroz istoriju. U nastavku razgovora sa Dragutinom Perovićem, velikim poznavaocem naše tradicije i epske narodne poezije, koji ističe da crnogorska nošnja predstavlja pantivijek srpskog naroda u kojem je ugrađen kosovski mit i legenda kroz koji su stasavali znameniti crnogorski junaci, čućete više pojedinosti o materijalima i načinu izrade legendarnih odjevnih predmeta, kakvi su čakšire, košulja, džamadan, dolama i toke, kojima se u crvenoj, plavoj i bijeloj boji slagalo obilježje srpske trobojke. U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čućete drugi dio razgovora Senke Čolović sa Dragutinom Perovićem.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, naš sagovornik je gospodin Draga Perović, kojeg ste imali priliku da čujete u jednoj od prethodnih naših emisija. Razgovor sa njim je posvećen crnogorskoj narodnoj nošnji, a on nam je pojedinačno o svakom dijelu narodne nošnje započeo jednu interesantnu priču o porijeklu crnogorske narodne nošnje. On će nam sam ispričati pomalo o svakom tom preostalom dijelu nošnje, da bismo na kraju jednu čitavu emisiju posvetili kapi kao posebnom jednom detalju u kompletnom tom izgledu crnogorske narodne nošnje. Gospodine Draga, evo, ja bih vas zamolila da nastavimo našu priču na zadovoljstvo slušalaca koji vjerovatno čekaju da čuju dalja objašnjenja o samim bojama i značenju crnogorske nošnje kroz vrijeme.
Prije svega pozdravljam časne slušaoce Radio Sveti Gore i želim im svaku sreću i napredak. Dakle, došli smo do čakšira. Čakšire se šiju od plave čoje. One hvataju od pojasa do koljena. Donja ivica, dakle oko nogavice ili oko noga, je optočena crvenom čojom i malo rasječena sa spoljne strane. Taj dio ulazi ispod do koljenica. Džepovi su naglašeni i ukrašeni zlatnom ornamentikom, dakle izvezeni oko oboda rasjeka džepova. Radi se veoma lijepi ornament većinom zlatnim vezom u samu ivicu sa oba dvije strane. Na pojasni dio širitima sa obje strane ide sitni vez i također na pojasni dio našiva se tanko svileno platno izričito crvene boje kroz koji se uvlači takozvani učkur. To je tvrdo upreteni gajtan od domaće vune ili pređe koju je domaćica, bilo da je to žena, majka ili sestra, odradila. O tvrdoći i kvalitetu samog detalja vodilo se mnogo računa, pa nije na odmet lako da napomenem. Ako se recimo vojniku na rat ili na front, kako se je tada govorilo, otkinuo učkur, a pravila ga njegova žena, imao je pravo da je otjera, jer se je to smatralo veoma važnim da mora u ratu biti osigurano. A ako se otkine, taj vojnik je samim tim i osramoćen. Čakšire su imale dva tipa kroja, na široki i uski tur, tako se to zvalo. Širinu tura su činjela trouglasta parčad koja se umeću između nogavica. Uski tur je bio mnogo ređi, a to je ipak bio način štednje materijala. I obično, čakšire sa uskim turom veoma rijetko su se oblačile u svečanim prilikama. One su ovako više bile kao radni dio svakodnevni čakšira. Široki tur je bio veoma praktičan, jer je čovjek mogao punim zamahom da korača, da trči i preskače s kamena na kamen kroz crnogorsko bespuće. Kada se čakšire obuku i učkur pritegne oko pojasa, one su bogato naborane. Učkur sa crvenim našivkom hvatala je donja ivica džamadana, a preko ovoga trombolas ili tkanica zavisi šta je čovjek imao ili šta je htio da opaše oko pojasa. Čakšire su potpuno isto kroja i u Crnoj Gori, i u Hercegovini, i u Krajini Srpskoj, i u Boki, s tim što su bokeške malo tamnije, odnosno čivitne boje, kako se to tada zvalo. Toliko što se tiče čakšira, a o košulji, košulja je zaista jedan odjevni predmet do kojega se također puno držalo. Muška košulja se ručno šila od bijelog platna. Rasječena je ispod vrata do pola grudi. Na tom prostoru su se prišivala tri dugmeta za zakopčavanje. Prvo dugme se prišivalo pod samim grlom, drugo do blizu sredine rasika, a treće pri njegovom dnu. Kragna ili okovratnik je bila uska, bez revera, i upravo na njoj se i prišivalo prvo dugme. Od polovine grudi nadolje platno je bilo presavijeno i prošveno na obje strane grudi, unutrašnjom na pravcu rasjeka do donje ivice. Prišiv je bio blizu jedan drugome oko 1 cm. Previjena pera platna ličila su na uske listove otvorene knjige, to je praktično i bila takozvana ošvica na muškoj košulji. Rukavi su bili nešto širi od rukava na današnjim košuljama, pri kraju rasječeni i na kraju se prišivala uska mažetna iste širine kao i okovratnik ili kragna. Rukavi su se zakopčavali sa jednim dugmetom. Rukavi su upravo na toj maloj mađetni bili također veoma lijepo sitno naborani, tako da je iza mađetne ruka bio prilično širok.
Prije nego što nastavimo priču, samo bih vas zamolila, ovo je, upomenuli ste i košulje, voljela bih samo da nam malo kažete od kakvog platna su ti odjevni predmeti izrađivani. Pomenuli ste da je to bilo bijelo platno, da li je to platno tkano također u našim starim kućama?
Da, platno je bilo većinom laneno platno. Bilo je ko je mogao da ga kupi i nabavi i svileno bijelo platno, ali većinom bijelo laneno platno. Što opet dolazi da je negdje rađeno više u domaćoj radinosti, a bogne onoliko koliko je tada bilo i fabrika.
Jesu li ta platna imali neka posebna imena?
Obično se to platno nazivalo bijeli postav. To je bilo pamučno platno. Kaže, sašio platno od bijelog postava. I, boga mi, to su naše majke, babe, žene uglavnom u kući i domaćice, prale najviše u liksiju, dakle u pepelu, u cijeđi od pepela, nijesu imale deterđente i rijetko i sapuna. I to je veoma žestoko izbjeljivalo to platno, još ga je više činjelo bljeniji, što je jako lijepo djelovalo. I preko košulje se dalje oblačio džamadan. Džamadan je jedan od najosnovnijih odjevnih predmeta iz kompleta pod navodnicima crnogorske narodne nošnje. Oblačio se odmah povrh košulje. Hvatao je od vrata do pojasa. Džamada se šije i sa rukavima i bez rukava, znači po narudžbini. On se preko grudi preklapa, iako je gornji dio grudi otvoren, tako da se vidjela bijela košulja i dio njene takozvane ošvice. Zakopčavala se njegova i unutrašnja i spoljna pola ili pero, sa četiri dugmeta crne ili zlatne boje. Ovo preklapanje preko grudi imalo je i praktičnu primjenu. Naime, kad se džamadan iznosi i gornja pola ili pero izgubi sjaj i dio ljepote za svečanu priliku, okretala se donja očuvana pola da ide gornjom radi izgleda, što je tada džamadanu opet vraćalo onaj njegov pravi sjaj i ljepotu. Ako se pravio sa rukavima, oni su bili prišiveni na samom obodu ramena, a ostali dio ivice rukava i ivice džamadana, ako se rukavi oblače, kopčao se malim kopčama. Dakle, rukavi su mogli i da se oblače i da se ne oblače, zavisno od mjesta i vremena gdje se boravi. Svaki čojani džamadan bio je svečan, pa bilo da je rađen ili, kako se tada govorilo, osvirađen zlatnim vezom ili prostim radom, što znači samo crnim svilenim gajtanima. Svakako, zlatni džamadan je bio mnogo svečaniji, a time i mnogo skupiji. Za svirađenje džamadana bila su tri standardna tipa veza. Ovo je i određivalo njihovu cijenu. Dakle, po crvenoj čoji zlatna i crna boja svirade su veoma lijepo odgovarale. Svileni gajtani crne boje ujedno su ukrašavali i krili šavove prišvenih pola ili pera sa poleđinom ispod pazuha do pojasa i ramenim šavovima. Pored crnih gajtana išao je zlatni vez. Glavni ukras džamadana radi se na grudnim polama koje se preklapaju. Obje se potpuno jednako rade i ukrašavaju. Prvo su samom ivicom grudnog dijela stavljeni zlatni širiti od 4 do 8, a do njih po 6 detalja u obliku krupnih cvetova, okruženih sitnom ornamentikom i tankih gajtana koji idu u obliku osmice, što je bilo više zlatnog rada i džamadan je bio skuplji. Drugi tip grudnog veza bio je pored 4 do 8 širita, gusto izvezeni listići sa vrhom malo savijenim prema naviše. A treći tip veza je bio najbogatiji i hvatao je prilično veliku grudnu površinu. Dakle, stavljalo se po 8 zlatnih širita, pa do njih široka zlatna pletenica, a do nje pomenuti listići ili kružne grupe cvjetova. Na blago skruženom dijelu pri vrhu grudi na obje pole prišivalo se po jedno ukrasno dugme, oveće, izrađeno od zlatnih niti, gdje su na 4 mjesta u jednakim razmacima stavljane po jedna sitna perlica crvene boje koje su činile ukras samog dugmeta. I to je veoma lijepo izgledalo. Ivica rukava je također svirađena zlatnim gajtanom i sitnom ornamentikom, dobro zgusnuto i oblikovano, koja se završavala jednim malim perom okrenutim uz rukav. Leđni dio nije svirađen osim iza vratnog dijela.
A da li su i ovi detalji koji su imali, da kažemo, prvenstveno ukrasnu funkciju izrađivani ručno i prišivani ručno na sami dio džamadana?
Apsolutno i izričito ručno. I vrlo je interesantno, baš ste dobro pitali. Sa donje strane, dakle sa unutrašnje strane čoje, obično se stavljao i tvrđi karton i svileni ili zlatni gajtani su prišivani kroz čoju i kroz onaj karton, što je i davalo kasnije, kad se stavi postava, čvrstinu i držanje grudnih pola džamadana.
Iz vaše priče onda zaključujem da nije mogao bilo ko da se bavi izradom svega toga.
Ovakve stvari su mogli da rade samo izuzetno vješti zanatlije zvani terzije. Bile su po određenim gradovima radionice. To je vrlo interesantno. I mnoge od tih radionica su čak ugrađivale na te odjevne predmete svoj zaštitni znak, odnosno svoj žig, odnosno svoj pečat. Pa gledajte, postavili ste jedno divno pitanje. Bilo je Jevreja, velikih umjetnika za izradu ovih nošnji. Pa često puta se je mogao naći jevrejski znak ili, kako je narod govorio, Solomonovo slovo unutra na postavi izrađeno i tačno se po tome znalo koja ga je radionica izradila.
lepo da nastavimo, da ne prekidamo nit koju smo započeli o našoj nošnji. Završili smo priču o čakširama, košulji i džamadanu. Ja vam evo prepuštam da nastavite dalje.
Ajde da idemo tačno onim redom kojim su se određeni predmeti i obukivali. Po košulji i po džamadanu ide čečerma, pa to nam fino objašnjava i stara epska pjesma po košulji tri tanke čečerme, a po njima zelena dolama, na dolami 30 putaca, po dolami toke pozlaćene zlatne toke od četiri oke. Dakle, idemo sad čečermu. Čečerma je jedan od najukrašenijih odjevnih predmeta u crnogorskoj narodnoj nošnji. Šije se također crvene čoje. I kako pjesma kaže, sve crvena čoja vedenička. Vjerovatno ovo vedenička znači negdje tamo gdje se čoja i proizvodila, bilo da je fabrika ili krajina i tako dalje. Kako narodna pjesma to lijepo objašnjava, uvijek se džečerma radi bez rukava, oko vrata je malo viši izrez, tako da ne pokriva gornju ivicu džamadana i košulje. Džečerma se ne zakopčava, već je grudna strana potpuno otvorena, tako da se grudna izrada džamadana potpuno vidi. Obje prednje ivice niz grudi su ukrašene sa po 22 mesingana duguljasta detalja, veoma dobro polirana ili pozlaćena. Interesantno je da se ovi detalji nikad ne rade od srebra. Vjerovatno zbog preciznosti u slaganju nijansi boja, jer je srebro bijele boje, djeluje na bjerkastu boju. Vrhovi ovih detalja koji su na prednjoj strani svode se u mali šiljasti izraštaj, a iza njega je kao mali vrat preko kojega se diskretno prišivaju za zlatni širic samom ivicom. Na zadnjoj strani ovog metalnog detalja je izbušena rupa da bi se kroz nju detalj prišio za čoju, a njegov zadnji dio se krije svilenim crnim gajtanima koji širinom idu do 2 cm. Ovi crni gajtani se savijaju pod pravim uglom na ćošku prednjih pola i oivičavaju čitavu dužinu donje ivice. Do ovih crnih gajtana radi se zlatni vez u dužini ovih 22 duguljasta detalja, a širine oko 2 cm. I da napomenemo ovdje, pošto pominjem 22 detalja, ispitivao sam više primjeraka džečermi i na svaki primjerak koji je meni došao u ruke stoji 22 ova detalja. Iza njih idu svileni crni gajtani iste širine kao i prethodni, a isto tako ivice kuda ruke prolaze. Ostali grudni dio se ukrašava zlatnim vezom po obje prednje pole, sa pravom se može reći. Tu se neumorno takmiči mašta i majstorska vještina onoga koje izrađuje. Dakle, i ovdje se potvrđuje ono vaše pitanje koje ste mi već postavili. Kod džečerme se isto toliko vodilo računa da i leđna strana bude ukrašena kao i grudna. Zašto? Iz jednostavnog razloga što se džečerma može nositi najgornja, dakle ide povrh džamadana, može da ide bez dolane i bez dušanke i da se opet računa čovjek je kompletno obučen. Leđna strana džečerme se dijeli na tri polja za ukrašavanje. Glavno i najveće polje od vrata do pojasa liči na zarubljeni trougao, zarubljen na samom pojasu, od pazuha prema pojasu. Pod kosinom prema sredini donje ivice ide od 4 do 6 redova svilenih crnih gajtana u pravoj ravni. Odmah do njih radi se zlatni vez od pojasa prema naviše u obliku lista lovora sa vrhovima blago zakrivljenim prema naviše. Svaki list je besprekorno jednak i u istoj ravni poređan od pojasa do ramenog dijela. Centralni dio leđnog polja ukrašava se odmah od ivice iza vrata zlatnim širitima koji kasnije prelaze u grančice, a ove u sitne cvjetove. Ovaj dio ukrasa je izveden srcoliko, od širine ramena do sredine leđa, gdje se završava u jedno šiljasto pero iz kojega se dalje nastavlja sitan zlatni vez četvoropernih cvetova, koji su u grupi oblikovani kao jedno veće pero ili kao prelijepi medaljon, a koji se vršnim perom dotiče sa takvim samo malo manjim vezom koji ide od pojasa pa prema naviše. Ostala dva polja hvataju dio leđa i blago savijaju ispod pazuha, te hvataju rebarni dio tijela. Oba ova polja se jednako ukrašavaju i uokvireni su crnim svilenim gajtanima, a unutra na crvenoj čoji gusto se vezu zlatni cvjetovi i grančice, svakako da se između njih vidi crvena čoja, što im daje izraz i ljepotu. Pošto se džečerma oblači preko džamadana i dolame, ako se ona nosi, džečerma je na grudnoj strani dovoljno otvorena da se jasno vide puca ili dugmad dolame. U Crnoj Gori je dosta rasprostranjen naziv i vermen, odnosno fermen, umjesto džečerme. Nije mi poznato kako je ovaj naziv izveden. Uglavnom, džečerma je zaista prelijepi, ukrasni, odjevni predmet u kompletu takozvane crnogorske narodne nošnje. Toliko o džečermi. A sad idemo na opjevanu, staru, kitnjastu dolamu. Pa opet, kako izostaviti stih? Kakva je krasna kajica vojvoda, u kakvom li gospodskom odjelu naplećimo zelena dolana od kadive izvezena zlatom. Dakle, pjesma govori o njenoj ljepoti veoma jasno. I potpuno je jasno što je dolama toliko opjevana u narodnim lijepskim pjesmama. Ona to s pravom zaslužuje, jer je krojena veoma skladno od kvalitetne čoje vedeničke, a onda iskićena zlatnim vezom. Dolama se oblači preko džamadana, hvata junaku do potkoljena. Leđni dio se kroji iz jednog komada, sa kojim se prišivaju prednje grudne pole duž ramena i potpazušnim ivicama do pojasa. Od pojasa do potkoljena kroji se iz četiri trapezasta komada koji se prešivaju jedan za drugi, s tim što se uži dijelovi trapeza okreću naviše. Širina ova četiri trapezasta komada u gornjem pojasnom dijelu je ista kao i širina leđnog dijela i grudnih pola u njihovom donjem pojasnom dijelu, gdje se i prišivaju jedni za druge. Gornji dio dolame je prilično pripijen u stijelo, a donji trapezasti komadi ivicom ispod koljena prave dosta veliku širinu, pa kada se dolama uvuče, oni prave blago talasaste nabore. Ukrasni prsni dio dolame je veoma bogat, ne i prenatrpan. Od pojasa prema naviše sa obje strane jednako idu širiti od zlatnih niti. Širine je 4 do 6 cm. U istoj širini radi se drugačija ornamentika, ili kao cvjetovi, ili kao sitne grančice, ili mali kružići koje opet uokviruju mali listovi. Do ove ornamentike opet se radi ona prva sa širitima. Ovi zlatni širiti iz oba reda pod samim grlom stapaju se u jednu cjelinu i hvataju izavratni dio dolame. Sve ovo uokviruju po dva reda malo razrijeđenog zlatnog veza. Prednjim ivicama obje pole ispod grla do pojasa prišiva se po 20 putaca. To su ručno rađena puca od zlatnog konca i niti. Ona stoje čvrsto. Kada se dolama obuče, puca su okrenuta jedni drugima. To Dolami vaistinu daje završni i vrhunski ukras grudnog dijela. Od pojasnog dijela prema nadolje do vrha prednjih givica spuštaju se dva zlatna usta širita ili pletenice i idu čitavom donjom ivicom sastavljajući krug. Do njih ide opet sitna ornamentika ili polukružići ili sitni cvjetovi. U uglovima donjih ivica rade se skladni ukrasi zlatnim vezom, praktično usađeni u ugao donjih ivica obje prednje pole. Ovaj ukras čine sitni cvjetovi ili stići, ponekad i grančice, gusto grupisani i čitavom formom izgledaju kao dva velika lista nakošena ka sredini zelenog ili bijelog polja dolame, zavisno od kakvog je platna, od kakve je čoje, odnosno boje čoje rađena. Na dvije sljedeće pole po sredini od donje ivice, a u visini 1,20 cm ubaca se traka crvene čoje, na kojoj se radi opet ornamentika kao i na ivicama dolame. Ležni dio dolame se ne ukrašava osim iza vratni. Zašto? Jer obično preko dolame se nose drugi odjevni predmeti koji kriju leđni dio dolame. Do zlatnih širita koji idu ivicom iza vrata radi se ornamentika kao i kod dječerme. Od širine ramenog dijela i svodi se ka sredini leđa u obliku sitnih cvetova listića i grančica. I ovo je gotovo diskretno, na dolami to nije baš premnogo izraženo. Ovoliko se dolama ukrašava zato što se ona nosi, dakle, kao što sam i već napomenuo, i bez toka i bez dječerme, a pojasni dio hvata trombolos ili tkanica. Ako se nosi dječerma ili toke, njih trombolos ne hvata, jer su i toke i dječerma malo kraći, dakle, pojas ne ide preko njih. Rukavi dolame su posebni dijelovi koji se također bogato ukrašavaju. Oni se kopčaju sa dvije kopče, jednom ispred, a drugom iza ramena, tako da su mogli da se skinu i ne nose ili da se obuku zavisno od vremena i želje onoga koje nosi. Rukavi dolame se ukrašavaju jednako i donjom i gornjom ivicom, dakle zlatnim gajtanima. Njih ne krije nikakav drugi odjevni predmet i upravo se zato dolama tako i ukrašava. I interesantno bi bilo ovdje da napomenem da je muška dolama i ženski koret ili kasnije kako se zvao zubun potpuno istog kroja, potpuno iste ornamentike i ukrasa i veza kao i muška dolama. Dakle, i to potvrđuje tezu da je to odista carska odjeća, jer su car i carica svečanim prilikama željeli da pred narodom budu jednako obučeni, jednako ukrašeni i jednako nakićeni. Dakle, vez i ornamentika do u najmanji i najtanji končić potpuno jednaka. I mislim da bi odolani bilo dovoljno da se govori, osim da napomenem da se veoma rijetko dolama radila i od crne čoje. To je vjerovatno svečana dolama na dvoru. Takvu dolamu je nosio crnogorski knjaz Danilo i u njoj je ubijen u Kotoru 12. augusta 1860. godine. Ona se danas čuva u Cetinskom muzeju i na njoj se vidi progorelina kuda su ga kuršumi pogodili. Interesantno je, ako je od crne čoje, onda se izričito radi zlatnim gajtanima i zlatnim koncem i crvenim. Zašto crvenim? Zato što se crvena boja sa žutom bojom zlata i crnom bojom kao podloge platna veoma lijepo slažu. Dakle, ne može se raditi crnim gajtanima zato što je podloga, odnosno čoja, crne boje. To je ovako jedan interesantan detalj koji sam želio ovom prilikom da napomenem. A šta reći za toke? Opet stih. Kako to lijepo objašnjava. Odavno su toke i oklope na Kosovo nosili junaci radi štita i radi ukrasa. Dakle, toke su imale dvostruku namjenu ili primjenu. Ovi stihovi dovoljno to objašnjavaju. Toke i jesu najčešće spominjani odjevno ukrasni element kroz mnoge stare narodne epske pjesme sa razlogom, jer su toke bile zaista ne samo ukras, ili koliko su bile ukras, toliko su bile i ratnički oklop i štit grudi srednjovjekovnih srpskih vitezova. Činjele su zaštitu junaka ubojnika od srca do podgrlo. Sačinjavalo ih je 6 mesinganih ili bakarnih ploča koje su se posrebrivale ili pozlaćivale. Ove ploče su po 3 i 3 bile međusobno povezane ili metalnim alkama ili je vješto u krug savijana srebrna žica na donjoj ploči sa krajevima u dužini od 3 cm, a u sredini je bila pauza u koju se uklapala spojnica gornje ploče te se kroz njih uvlačila tanka čelična žica koja ih je i držala tako u jednu cjelinu. Najveće su bile ploče u donjem redu prema pazuhu. Njihova dužina iznosi 10 puta 7 cm. Osim Njegoševih toka, što je vrlo interesantno, jer je Njegoš koliko dušom, a toliko i tijelom, bio krupniji i viši od mnogih, pa su i njegove toke posebno naručivane. One se danas čuvaju u Cetinskom muzeju i po 2 ploče sa obje strane su više nego kod klasičnih toka. Ploče prema grudnom zakopčavanju u donjem redu kreću se u dimenziji 7 puta 5 cm, jer su prema grudnom dijelu sužene. Za prve ploče vezuju se gornjom ravni i ploče koje idu prema ramenima. Njihovo spajanje se izvodi na isti način kao i one prethodne. Spolja njihova linija je oblikovana polukružno. Kad se spoje 3 sa jedne i 3 sa druge strane i zakopčaju na grudima, ispod grla se dobijao polukrug. Na ploči sa desne strane iskovano je ispupčenje koje liči na veće dugme. Jednom svojom polovinom je pričvršćeno za ploču, kao da je s njom iskovano ili izliveno, a druga polovina prelazi preko ivice sljedeće ploče koja se sa lijeve strane, a ispod njih je kovča, tako da dugme hvata i drugu ploču svojom slobodnom polovinom. Ovo centralno dugme je ukrašeno finom iskucanom ornamentikom u obliku loptica ili kružića ili polukružića. Što se tiče ukrasne ornamentike metalnih ploča, postajala su 2 standardna tipa. Prvi i skuplji je bio fino oblikovan i za ploče pričvršćen filigranski vez od srebrene ili pozlaćene žice. Ako je bila mješavina srebra i zlata, onda se to nazivalo srma, kako i epska pjesma kaže, a i u narodu se tako zove i tako se pamti. Drugi tip ukrašavanja ploča jeste tehnikom iskucavanja ornamentike dobrim okom i vještom rukom kujundžije ili zlatara. U sredini ploče izraženi su obično lukovi, njih 4, koji se na krajevima dodiruju i obrazuju nepravilan krug, a u sredini toga kruga obično ornament u obliku cvijeta. Ispod zlatnih ploča prema pojasu nalazi se po 15 redova srebrenih ili pozlaćenih poluvaljkastih elemenata. Nižu se od prednjih prsnih ivica pa idu prema pazuhu, dakle poprečno. Ti polukružni metalni detalji su dužine 3 cm. Na krajevima su malo suženi i obodom krajeva opet ukrašeni sitnom ornamentikom ili nalivenom ili iskucanom. Idući od pojasa prema naviše u 11 redova nalazilo se po 5 ovakvih poluvaljkastih detalja na pletenom ili usukanom gajtanu od svilenog konca žute boje. U sljedeća 4 reda, dakle do zaštitnih ploča po 4 detalja zbog suženja kuda ruke prolaze, dakle rebarni dio je širi nego ovaj dio kuda prolaze ruke kroz toke kad se oblače. Sve ovo se prišivalo na crvenu čoju koja je niz leđni dio i sa bokova ukrašena gustim vezom zlatnih širita ili pletenica miješanih sa svilenim crnim vezom. Ovdje moram da napomenem da je bilo to kako je surađene samo zlatom. Takve toke su skidane sa bogatih haga i begova ili paša i vezira poginulih u bitkama. Njih je imao pravo, dakle, da plijeni onaj ko je nosioca takvih toka i posjekao. Najvjerovatnije da su toke nastale iz potrebe zaštite junaka u borbi. Prvo od hladnog oružja, koplja, strijele, noža, handžara i tako dalje, a kasnije i od vatrenog oružja. Gledajte, zato i Njegoš kaže u Gorskom vijencu Vuku Mandušiću, mrki Vuče, podigni brkove da ti vidim toke na prsima, da prebrojim zrna od pušaka, koliko ti toka izloniše. Karakteristično je ovdje da napomenem šta je toka, a šta su toke. Toka je samo jedno ono ukrasno dugme, a toke su čitavi komplet metalnog dijela, odnosno metalnih detalja koji se prišivao sa grudne strane, obično na đečerni, jer je kod toka i leđni dio potpuno isti kao u đečerne, dakle sigurno je da su se toke prišivale na đečermu i tada su se i nazivale toke. Toke jesu najskuplji odjevni predmet nošnje srednjovjekovne srpske vlastele. One su i najčešće pominjani detalj kroz epsku poeziju. Koliko su toke skupe ima primjera da je njima i mrtva glava otkupljivana, dakle dužna krv. O tome govore stihovi. Kad je bila bitka na Duboške, dajmo toke Peju Markoviću, jer je junak vesela mu majka, najprvi je posjekao Turčina, a dužan je dobra Crnogorca, ne bi njima glavu otkupio. Čini mi se da bi bilo važno da navedem koliko su junacima bile toke važne. Recimo, kad Nika Sodrovina traži harač Hamzi Mušoviću, kapetanu i zapovjedniku turskog Mišića, dakle, ne traži nikac ni pare, ni zlato, ni dukate, ali traži najbolje i najskuplje toke sa nikšićkih prvaka da njima okiti svoje harambaše i svoje junake. Pa stih kaže, pošli mene harač od Nikšića sa tvojih 7 buljubaša na mojih 7 harambaša, tvoje sjajne toke sa ramena, toke pošli mene Nicu starcu, druge toke Hadžimanić Dura na mojega Gavrilo iz Tura, sjajne toke Babića Jašara na Sokola Radulovicima, onda toke Derve Bajrovića na Sokola Teja Markovića. Što se tiče leđnog dijela toka, kao što sam i napomenuo, i njihovog ukrašavanja rađene su istovjetno kao i đečerma. Toliko o tokama, to ćemo ostaviti za sljedeću emisiju, ali bih svakako kazao još dvije rečenice, pošto ja tvrdim da je ovo nošnja srednjovjekovne srpske vlastele. Gledajte, Ksenija Pejović je negdje tamo 80. godina 20. vijeka pisala o ovoj nošnji, pa i ona nije mogla da izbjegne to shvatanje, jer je i ona pojmila da je to tako. I citirat ću jednu njenu rečenicu. Ona kaže, izgled narodne nošnje sa tokama kao da daju pravo narodnom predanju da se zaista radi o srednjovjekovnom plemstvu, koje i nošnjom hoće da pokaže svoje korijene. Ili, akademik Petar Vlahović, citiram njega, dakle, bijele dokoljenice, plave čakšire i crveni džamadan simbol su srpske trobojke na ljudskom tijelu, bar od cara Dušana do današnjih dana kojom Crnogorci potvrđuju svoju etničku pripadnost. Dakle, nijesam samo ja primijetio i shvatio da je ovo nošnja srednjovjekovne srpske vlastele, nego to nijesu mogli da izbjegnu ni ovi koji su ranije, makar ovlaš, pisali o toj nošnji.
Evo da rezimiramo prije nego što završimo ovaj razgovor. Do sada smo, da kažemo, pregledali otprilike crnogorsku narodnu nošnju od opanaka i stigli smo evo do toka. Šta će slušalci moći da čuju u narednoj emisiji?
U narednoj emisiji ću pričati o dva odjevna predmeta koja zaista čine posebnu ljepotu i završni ukras ove nošnje, a to su legendarna dušanka i legendarna crnogorska kapa na koju je i upisano 6 vjekova srpske historije u Crnoj Gori.
Ja bih vas još pitala, evo, da zainteresujemo slušaoce da budu u iščekivanju da čuju taj razgovor sa vama. Mislim da smo ih i dosad zainteresovali. Otkud naziv dušanka?
Fino stih to objašnjava, da ja baš o tome mnogo ne pričam, nego jednostavno da objasnim stihom. Car je Dušan za sebe krojio i za svoju svitu najglavniju, za paradu i svečane dane, potome se i zove Dušanka.
Ja se zahvaljujem vama na odvojenom vremenu i do skorog slušanja i gledanja, nastavit ćemo ovaj razgovor.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima Radio Svetigore.
Zbogom.
Živjeli.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste drugi dio razgovora o crnogorskoj narodnoj nošnji koji je sa Dragutinom Perovićem iz Nikšića, narodnim stvaraocem koji piše knjigu posvećenu crnogorskoj narodnoj nošnji, vodila Senka Čolović.